Qalampırdanga buramız. Kecha 23 oktyabr kuni Germaniya chempionatining 9-chi turida Myunxenning Bavariya klubi darvozaboni Manuel Noyer Bundesligadagi 300-chi g'alabasini qo'lga kiritdi. Uchrashuvda Julian Nagelsmann jamoasi Hoffenheim ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozondi. Bu Myunxenliklar darvozaboni uchun musobaqadagi 447-chi o'yinda erishilgan 300-chi g'alaba bo'ldi. Bu turnir tarixidagi eng yaxshi ikkinchi natija hisoblanadi. Faqatgina Bavariya sobiq darvozaboni Oliver Kahn undan ko'proq g'alaba qozongan 310 ta. Biroq mavsumning katta qismi oldinda ekan inobatga olinsa, Noyer ushbu mavsumning o'zidayoq rekordni yangilashi mumkin. Ma'lumot uchun Bavariya navbatdagi uchrashuvini joriy yilning 27 oktyabr kuni Germaniya kubogida Borussiya klubiga qarshi o'tkazadi. Bundesliga doirasidagi o'yin esa 3 oktyabrda Union Berlin maydonida bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.